Sykdommen rår. Vi er pjusk alle mann. Hoste, tette neser. Henrik har sovet dårlig. Kroppen full av stress.
Drøytebilen som kom i natt, tror jeg. Enten det eller søppelbilen og et jævla leven.
3-4 timer. Men det er alt vi trenger for å komme tilbake her i studio til våre kjære lytter. Vi har fått inn en haug med spørsmål. Sykdom får være sykdom. Snø får være snø. Vi tar våre lytter på alvor. Spørsmål som må besvares. Så da hjelper det ikke å ligge hjemme på sofaen i fosterstillingen, Henrik, og jamre og synes synd på seg selv.
Nei, det er sant.
Og det har kommet inn masse gode spørsmål, som sagt. Det er til og med bakt inn litt ros. Det trenger vi kanskje ekstra mye på en dag som denne, når vi ikke er helt i støtte. Og så er det, tror jeg det blir noen veldig spennende diskusjoner. Jeg tipper det er ting her som vi kommer til å være uenige om. Så vi får kranglet litt for å få opp varmen i studio.
Ja, jeg tror vi trenger det. Og så er det jo, som du nevner da, etter hvert nå mer og mer spørsmål. Og nå må jeg ærlig innrømme altså, at nå i motsetning til da vi startet opp med det konseptet her, så begynner det å bli såpass mange at jeg av og til blir litt usikker på om jeg har oversikten. Vi har jo gått ut tøft og sagt før at alle skal få et svar, og det tror jeg alle har fått på en eller annen måte, enten at vi tar det her eller svarer direkte. Men hvis det sitter noen der ute som mener at de ikke har fått noen svar, så må dere gi oss en lyd.
Det må de. Og det gjør de, og tror jeg. Men da tenker jeg egentlig at vi bare banker i gang med første spørsmål på denne Q&A-en. Det er fra Bjørn Egil Kåsin, stolt fotballtrener for et G15-16-lag, som faktisk er et lag, skriver han, og i parentes, som vet å ta vare på hverandre. Hei gutter, jeg vil først nevne at podcasten deres er fin og ikke minst nyttig å høre på. Og så skriver han det at han sitter faktisk på ortopedisk og ønsker å minne trenere, er selv trener, på at det er en grunn til at vi er trenere. Skulle på banen og spille med gutter, lang historie i kropp, kroppen er 51, hjernen er 17, kne er ferdig for en periode. Så med det, Bjørn Egil, så ønsker vi deg masse god bedring. Det der med overtenning og ikke kjenne sine egne begrensninger, det er noe vi kjenner til her i studio også, så det er ikke du alene om. Så til spørsmålet hans da. Han spør det at hvordan utvikler nye spillere som ligger etter de etablerte? Merker at de etablerte mister litt piffen når de ikke når nye ikke så gode skal gjøre øvelser med de i tillegg?
Ja, altså det å liksom få inn noen som, ok, det er mange mulige scenarier her da. På litt sånn lavere nivå så kan du jo, la oss si, et guttelag da, du får inn en spiller fra en annen klubb som kanskje kommer fra et annet system som enten ikke har vært så bra, altså rett og slett ikke har så gode tekniske ferdigheter, eller at de rett og slett bare gjør noe annet. Det har kanskje til og med du vært vant til når noen kommer inn fra et lag som har et helt annet presssystem for eksempel, eller en helt annen formasjon.
Ja. Dette er jo på G15, G16-nivå, så jeg regner med at det ikke er, når han sier nye, at det ikke er spillere som aldri har spilt fotball før, men jeg har definitivt erfaring med spillere som trenger ikke være, som kommer fra et annet system, men som bare kommer fra et lavere nivå, som trenger lang tid på å akklimatisere seg til et høyere nivå.
Ja, hva trenger de da?
Det tror jeg kommer litt an på typen. Noen trenger jo denne opplevelsen av at shit, her er det et stort steg opp, her må jeg steppe opp gamet mitt, for det at per dags dato er jeg i nærheten av å være god nok for dette. For noen er jo det en sånn, fører til en sånn reaksjon der de plutselig går inn i ekstrem vekst, ekstrem utvikling. Mens for andre vil jo det oppleves som vel brutalt, sånn at de bare tenker, off, dette kommer jeg aldri til å bli god nok til. Så det er jo litt individuelt, men jeg tror at de trenger kanskje også få høre fra en trener eller fra noen som kanskje noen ledere i laget helt konkret, hva er det de må jobbe med? Hva er det de må prioritere å bli bedre på?
Ja, og ikke pakke det inn, kanskje?
Ja, det er også en vanskelig øvelse hvis du har hatt en treningsuke der du har blitt myrdet og slaktet i alle øvelser og alle spillere
og kommer der og bare, ja du, dessverre.
I en uke i strekk, så tror jeg kanskje ting må pakkes litt inn, eller så kan det være vel hudløst. Men spillere er jo som ofte smarte, de ser jo ting selv, de merker jo hvis det går litt for fort. Men igjen da, så synes jeg synes dette er et godt spørsmål, et vanskelig spørsmål, for det at når du har en prestasjonsgruppe, nå vet jeg ikke hva som er satsingsnivå her, og hva som er målene og prioriteringen, men når du har en satsingsgruppe, så må du også ta på alvor som trener at hvis du hiver inn folk som ikke er på nivå, som trekker ned nivået på treninger, som gjør at øvelser blir staccato, som gjør at ballen fyker ut av spill for ofte, som ødelegger rytmen i treningen. Så må du som trener vurdere, dette å ta inn disse spillerne verdt kostnaden med at treningskvaliteten for de beste, de ivrigste, de mest treningsvillige spillerne går ned? For ofte så synes jeg kanskje at vi blir vel opptatt av å ta vare på de som ikke er gode nok, men hvordan skal vi ta vare på de som vil mest, som offrer mest for å komme lengst mulig? Det jo en kostnad her som må vurderes.
Hører jeg også et lite slag for differensiering?
Ja, litt kanskje, for det at si hvis du har en spiller som kommer inn i en ny spillergruppe der nivået er alt for høyt, og det vil ta ganske lang tid og ganske dramatisk utvikling for den spilleren å komme opp på det nivået. Er det noe som bygger selvtilliten, selvfølelsen til denne 15-åringen? Det ikke alltid det er noe garanti for. Og da synes jeg at av og til faktisk kan man gjøre spillerne en tjeneste med at de får trene med spillere som er på sitt eget nivå.
Og det har jeg faktisk til og med erfart litt fra høyere nivå også, at spillere som sliter faktisk, hvis de sliter, kan nærmest sette pris på å bli byttet ut. Altså liksom, ok, men det der var fair liksom.
Ja.
Men jeg har egentlig notert meg litt det samme som det du inne på da. Vi kan se på individet og kulturen her. For det første, hvor motivert er det individet her? Og så må man jo prøve å bli litt kjent med det da. Nå skal vi ha, Hugo Vettlesen er jo en som vi har snakket om i podcasten her før, som visst nok skal være veldig glad i direkte tilbakemeldinger. Og antageligvis et veldig eierskap. Ok, har du en sånn type, ja, da kan du kanskje være mer direkte. Har du en litt, i mangel av bedre ord, sartere personlighet, litt mer, en litt annerledes type, kanskje litt annerledes. Og det andre er jo hva slags kultur har vi her. Er det det vi har vært inne på før i en annen Q&A, en såkalt prestasjonskultur? Dette er et sted hvor vi skal prestere, dette er ikke en koseklubb. Så er det jo et ansvar som følger med det, og da må man jo ta et steg hvis man skal inn i den gruppa. Og det er ansvaret til treneren.
Og så er det jo sånn, som jeg har sett før, og som det er mange eksempler på i idretten, at en sterk gruppe klarer å bære, si en ny da, som trenger tid på å tilpasse seg, og da er det, hvis gruppen er sterk, sånn som beskrives her, så klarer de å bære den nye spillerens mangler. Men hvis, sånn som jeg har opplevd, at man kommer tilbake inn på trening i januar, og skal i gang med sesongoppkjøring, er toppmotivert, og liksom skal virkelig legge grunnlaget for en god sesong, og så er det 4-5 prøvespillere, kanskje snakker ikke de et kvekk god engelsk, og det er liksom, de er ikke i nærheten av nivået, så er jo det ekstremt ødeleggende, rett og slett.
Så hvis det blir for mange?
Ja.
Men er det ikke også en annen ting her? En ting er jo det fotballmessige, hvis du kommer inn og har dårlig touch, dårlig teknikk eller noe sånt. Det som må være drepen er vel hvis de også har en dårlig attitude?
Ja, men da er det ingen, da mener jeg man skal være ganske brutalt som trener og bare si at dette er ikke riktig match, hverken for deg eller for oss. Og så tilbake til det poenget, det er at jeg vender jo kanskje ofte tilbake, men jeg har steintroen på dette her selvbestemmelsesteori og disse tingene med tilhørighet, mestring og at du føler en autonomi, en kontroll over det, sånn som ting ser ut. Og da, hvis en spiller går 2 uker og ikke får en eneste mestringsopplevelse, fordi at det nye nivået er såpass høyt, så tror ikke jeg egentlig det er særlig utviklende.
Nei, så oppsummert så må man vel her både se individet og se kulturen.
Ja. Da håper jeg at det var, jeg tror synes vi kom gjennom mye der. Og så får jeg håpe at Bjørn Egil Kåsen der han ligger på ortopedisk klinikk med et ødelagt kne og full overtenning fikk noe ut av det svaret. Vi hopper rett på spørsmål 2. Det er fra anonym spiller. Han skriver: Hei, trenger meningen deres om dette. Trente nylig med et lag i Bergen som i de siste årene har spilt 3. og 4. divisjon. Etter å ha gjort god figur på trening, håpet jeg på positiv respons, tross at jeg et stykke unna kampform på grunn av fotball på studentnivå i det siste. Fikk bekreftelse av coach på at jeg gjorde en god figur på trening, men at det ikke var verdt å ta med, fordi vi har flere spennende yngre på vei opp, og det vil ikke gi helt mening for oss å ta med inn en som eldre. Jeg fylte nettopp 22. Har trent med en klubb til i 3. etterpå, og fikk samme svar. Har jeg blitt utdatert, eller har jeg rett til å være litt forbannet av at jeg åpenbart ikke er for gammel? Hva det første du tenker, Henrik?
Nei, at det aldersdiskriminering. Han mister jo plassen kun på bakgrunn av alder. Treneren eller de som tar ut laget her legger til grunn at han har mindre potensial, kan lære mindre enn en som yngre. Og det ser ikke jeg helt logikken i sånn umiddelbart.
Ja, det er i hvert fall sånn det oppleves for han. Det første jeg tenker det at det en litt feig trener som ikke tør å si at det handler om og rett og slett ikke synes at han god nok.
Du tror det handler om?
Ja. Og så kan det hende at han synes at han like god som noen av disse unge, eller litt, kanskje til og med litt bedre. Men så jo jeg litt sånn av den meningen at i klubber, hvis du har en 22-åring og en 17-åring, så skal bevisbyrden alltid ligge på den som eldst.
Altså, mener du det?
Ja. Altså at den som eldst må vise at han betydelig bedre for at den unge ikke skal satses på. Hvis du har to som er helt like jevnbyrdige, og en av de 22 og en av de 17, så kan jeg forstå den prioriteringen til treneren.
Så terskelen skal være høyere for de eldre etter din mening?
Ja, hvis det 5 års aldersforskjell, så mener jeg at, jeg vet ikke om det er noe på dette nivået, om det er noe økonomien i bildet, eller om det er noen vurderinger som er gjort, men det sier seg selv, om han hadde vært 22 eller 32, hadde han kommet inn her og vært outstanding, så hadde jo ikke dette vært et tema. Men jeg mener det en trener som kanskje er litt feig, som kanskje ikke tør å si at synes ikke du var helt på det nivået vi ønsker å ta inn, spesielt ikke når du betydelig eldre enn de vi har fra før.
Men altså, han jo ikke en dinosaur heller da, han jo 22 år gammel.
Ja da, det...
Det jo ikke gammelt det.
Nei, det overhovedet ikke, og jeg skjønner jo godt at det der kan oppleves så tungt. Men så legger jeg merke til at han skriver, til tross positiv respons, til tross for at jeg et stykke under kampform på grunn av fotball på studentnivå det siste. Så jeg bare synes at i fotballen, uansett hvilket nivå du på, så kommer det alltid til å være noen som ikke synes du god nok, og så kommer det alltid til å være noen som ikke synes du god nok, eller som, eller kanskje de synes du bra spiller, men de i tvil om de skal ta sjansen, som kommer til å pakke det inn i unnskyldningen, når vi har ikke plass i budsjetten, når vi har en ny ung på vei fram. Det finnes alltid noen unnskyldninger de kan bruke. Og da må jo målet, sånn som jeg ser det, å trene på en måte som gjør at all tvil feis til side. At de som tviler at disse unnskyldningene bare ser ut som helt idiotiske utsagn.
Synes jeg du beinhard, altså. Nå synes jeg du legger til grunn at man skal ta en sånn Zlatan-variant. Altså, jeg pleier å trekke frem Zlatan som et eksempel på en som egentlig gjorde alt feil da han var junior. Altså, han var frekk. Han møtte ikke opp på trening. Han tok bussen forbi laget når de hadde løpetrening. Greia var bare at han var så god at det var ingen trener i sitt rette sinn som ikke kunne ta han ut.
Ja, men da er spørsmålet mitt til deg. Nå har han fått disse beskjedene fra to trenere. Det er de beskjedene allerede gitt. Hva skal han gjøre med det?
Jeg kan gå med på. Altså,
hva skal han gjøre med det?
Jeg husker din kollega, om det var Erik Thorstvedt eller Brede Hangland, hvem som sa det, husker jeg ikke i farta, men det var noen som sa, en ting du må gjøre når du klubbløs, for Guds skyld, å holde deg i fysisk form. Det kan jeg gå med på. At basert på det han skriver her, så virker det som han ikke har kanskje tatt maks ansvar for å være i maks form fysisk. Den kan jeg gå med på. Men jeg synes det hardt.
Ja da, men det spørsmålet jo faktisk om han har rett til å være forbannet. Og da svaret mitt, selvfølgelig har han rett til å være forbannet. Det ville jo vært, kanskje hvis han ikke blir forbannet over å ikke bli tatt med eller vurdert som god nok, så er det ofte et tegn på at du ikke bryr deg nok. Men nå har han fått disse beskjedene, og da mitt spørsmål til anonym spiller, hva skal du gjøre med det?
Det kan jeg stille meg bak.
Så det, vi får svare på ditt spørsmål, anonym spiller, med et spørsmål tilbake igjen. Når du har møtt denne type motgang, du har fått beskjed som du mener urettferdig. Beskjeden er allerede gitt. Så det er sånn som det er. Spørsmålet da er, hva skal du gjøre med det? Jeg synes det var veldig gøy hvis anonym spiller der ute, håper du hører på, kan sende oss inn om noen måneder en oppdatering på hva de faktisk gjorde med denne situasjonen.
tilbakemeldingen. Det hadde vært gøy.
Da hopper vi videre på spørsmål 3, og det er siste spørsmål for denne Q&A-en i dag. Det er fra Andreas Hollingen, tidligere toppspiller, nå fysisk trener og fotballtrener. Hei, jeg har 2 spørsmål som dere gjerne kan svare på her i podd. Det første er, her ser jeg at faktisk, det er det bare første som har kommet med.
Ja, det ble en liten redaksjonell avgjørelse her, og det er jo rett og slett bare plassmangel, altså vi må jo sette grenser her.
Nei, men det første spørsmålet hans er såpass gøy og såpass godt at det holder jeg massevis til denne Q&A. 1. Mange toppklubber innreder lokalene, kantiner, ganger, gym, garderobe, sine med bilder av seg selv, gjerne bilder av suksess. Noen klubber bruker også motivasjonsquotes på veggene. Finns det noe psykologisk faglig rasjonale bak dette, eller er det noe som man tror fungerer? Jeg erfarte dette da Ole Gunnar Solskjær tok over Molde tilbake inn i 2011, hvor veggene ble peppret med ulike bilder og sitater. Finns det noe psykologisk faglig rasjonale bak dette, spør han altså, Henrik.
Nei, kortsiktig så gjør det jo det, altså når du ser et eller annet som beveger deg, så skjer det jo noe med deg, med følelser, med hjernen din, med tankene dine. Problemet i forskning er jo at vi har lite av det som på fint heter longitudinell forskning, altså følge opp folk over lang tid. Så det er vel få studier jeg har sett, jeg har ikke sett noe studie på at folk har sett, her er en ung fotballspiller som leser et quote, hva slags innvirkning har det på fotballspillerens videre karriere? Det tror jeg ikke vi kan si noe om, men jeg tror vi kan spekulere litt i hva er det egentlig som har noe å si når man skal ta et quote, liksom.
Jeg må snakke mer fra erfaringsbasert. Jeg har 3 eksempler fra 3 forskjellige klubber som jeg tenker på helt umiddelbart. Det første er fra Brann stadion, når jeg spilte i Brann. Så var det jo gullsesongen 2007. Og da ble alle gangene når du kommer til stadion i spillerinngangen, skal inn til garderoben, så er det 50 meter med gang. Alle gangene innredet med bilder av gullfesten. Spillere i gulldrakter, champagne, de største spillerne for den sesongen som feirer mål. Så det var peppret rundt om på veggene.
Hva gjorde det med deg da?
Nei, også i begynnelsen når det kom opp, når gullet var ferskt, så var jo det fett selvfølgelig, og det var liksom, fikk jo gode feelings når du så det. Men så etter hvert, 2008-sesongen klarte vi overhovedet ikke å følge opp. Da begynte jo hele korthuset å rase, og det viste seg at det var bygd på et ganske lite solid fundament. Og så 2009-oppkjøringen da ble hengende her i 2010. Vi var fortsatt langt, langt unna hverken de høydene der. Så ble det en sånn, du bare følte at dette er bare en påminnelse om en tid som vi ikke er i nærheten av nå. En tid der kvaliteten på troppen var helt annerledes. En tid der økonomien i klubben var helt annerledes. Det ble nesten sånn bare en påminnelse om at vi er langt unna. Vi har rotet vekk en kjempegodt utgangspunkt. Og så tror jeg det, jeg er ikke helt sikker, dette var jo etter jeg dro, men jeg lurer på det var i forbindelse med nedrykk 2014, at de bare rev ned alle disse bildene og tenkte bare, dette her gir oss ikke noe, vi får ikke noe ut av å ha disse bildene, det blir bare en vond påminnelse.
Ja, for det er jo ikke i nærheten.
Nei, jeg er ikke i nærheten, og forutsetningene for å komme i nærheten var der i mange av disse sesongene heller ikke til stede, sånn at til slutt besluttet de bare å ta en god del av disse her bildene vekk og heller. Og det tror jeg kan være noe i at det er veldig fort gjort å bli hengende i fortiden. Jeg er sikker på at hvis du, jeg vet ikke, jeg har aldri vært der på Chicago Bulls sin arena, men hvis det henger masse bilder av Michael Jordan og gamle storhetstider, det er jo vel og bra, men hvordan påvirker det prestasjonen her i dag? Det er jeg egentlig veldig, veldig usikker på.
Og noe av det siste Alex Ferguson sa også før han ga seg, at folk blir nostalgiske og snakker jo fortsatt om Bruce og Pallister.
Ja, ja, akkurat. Og det er United, jeg føler jeg slitt med det der veldig, hengt seg opp i fortiden. Jeg føler Rosenborg har slitt med det der veldig, hengt seg opp. Eggen, Champions League, alt var så mye bedre før. Men å ha veggene fulle av bilder og spillere i hockeysveis som løper fra AC Milan-spillere. Hva hjelper det deg når du skal ut og spille Eliteseriekamp i 2022? Det jeg veldig, veldig usikker på, og min erfaring i hvert fall at det funker overhovedet ikke. Neste eksempel, det fra Sandefjord. Der også hang det noen quotes, det var bilder i gangene, men det som jeg husker veldig godt der fra fysiorommet, da var det faktisk en daglig leder på det tidspunktet som hadde tatt en sjefsavgjørelse på hvilket quote som skulle henge på fysiorommet.
For det litt viktig, for der trenger jo folk litt motivasjon.
Ja, altså der ute, vi hadde en ganske bra treningskultur, og vi hadde mange sultne typer. Det var jo ikke noen fantastisk fotballag, det har jo ikke vi ressurser til, men treningsvillige sultne typer, trente hardt, pådro selvfølgelig skader, små, store skader, hadde en utrolig dyktig, hardtarbeidende fysio, Espen Strøm Norman, som, hva skal du si, underbetalt sikkert, var der inne alt for mange timer i forhold til stillingsbeskrivelse, knadde på oss, gjorde alt han kunne for at vi skulle komme i stand. Og så da, vi vekker på en kort ferie, så når vi kommer tilbake igjen, så har garderoben blitt pusset opp, for så vidt fint. Fysiorommet har fått ny sånn dekorasjon på veggen, og der står det altså, det blir ikke poeng av å ligge her.
Nei.
Det synes daglig leder var liksom helt konge å fyre opp der inne. Det synes han var en fin sånn forsterkning til fysio og til spillere som ligger med korsbåndsskader eller med lyskestrekker eller hva det skulle være.
Finns og prøve å bli frisk. Finns det en kategori som er unmotivational quotes? Altså,
det blir ikke poeng av å ligge her. Og rent fysiologisk og alt dette, så er det jo faktisk det det blir. Gjennom å ta rehab, prehab, få behandlinger på alvor, gå til fysio når du har mulighet, når han har mulighet til å behandle deg, er jo å ta vare på kroppen. Og når det da står, det blir ikke poeng å ligge her, så viser det dessverre den inkompetansen som er på toppen av pyramiden i mange klubber.
Skadetid er jo direkte relatert til suksess.
Ja.
Jeg husker en annen dyktig fysioterapeut, Niklas Juliusen, viste en graf over pokaler, altså titler, og hvor mange skader man hadde hatt i en sesong, men også kan man jo tenke seg at hvor lenge du er skadet. Og det var jo, det er jo en så god match.
Ja, ja.
Altså hvis du skal vinne titler.
Nå har vi et VM. Vi ser jo på Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, disse to spillerne som har formet en hel era. Vi ser hvor lite de har vært skadet, hvor ofte de har vært tilgjengelige, hvor mange sesonger i strekk de har spilt x antall kamper uten å pådra seg alvorlige skader. De er nok blant, i tillegg til å være historiens beste fotballspillere, så er de også historiens beste beholdelse skadefri. Jeg vet at Cristiano Ronaldo har 3 fysioterapeuter ansatt på heltid til å ta vare på kroppen hans. Sånn at jeg kan i hvert fall si at hverken i garderoben i PSG eller i Ronaldo sine, de klubbene han har vært, så henger det et lignende budskap. Fysj og fy!
Uff.
Siste eksempelet, det er kanskje det som svarer aller mest på spørsmål her, da, men det er fra Hobro. Der det hang noen...
Der du spilte i Danmark?
Ja, der jeg spilte i Danmark. En liten klubb.
Ja, det er jo Superligaen, ikke?
Jo, det var jo Superligaen når jeg spilte det. Men der, en liten klubb, der man var ekstremt avhengig av at alle dro sin del av lasset, ekstremt avhengig av hverandre, ekstremt avhengig av at alle på en måte makset seg selv. Og så var det liksom dette med samhold, lagånd, hardt arbeid, det lå så dypt i den klubben. Du merket det bare du kom inn døren. Jeg merket det fra dag 1, hvor godt det ble tatt imot, hvor sinnssykt hardt folk jobbet på trening. Det var helt enestående. Og dette sto jo på veggene i det store garderoben, verdiene til klubben. Men fordi at det ble etterlevd hver eneste dag, og jeg kunne se det igjen, ikke bare spillerne, men i trenerne, administrasjonen, alle sammen dro i den retningen, hadde disse verdiene, så ble det sinnssykt troverdig, sånn at hver gang du så disse tingene på veggene, så tenkte du bare, ja, det der er far med oss. Det der er Hobro. Det der er vårt DNA.
Hva var det som sto der da, for eksempel?
Nei, det sto, det var enkle ting, banale ting, hardt arbeid. Ja. Og så sto det, det sto vel lagånd og...
Men blir ikke det klisjé?
Samhold. Nei, egentlig ikke. Det kunne fort blitt det. Veldig fort blitt det hvis det bare noe som står der, men det ikke etterleves. Men det ble etterlevd så til punkt og prikke, og det var så godt og dypt innarbeidet, at du så det bare, ja, det der stemmer for meg. Så det var en sånn fin påminnelse, egentlig.
Kan det være en forskjell på klisjé og ikke klisjé, at hvis du faktisk kan relatere til det og etterlever det, så blir det ikke klisjé. Jeg bare prøver å tenke på sånne kjøleskapsquote, sånn, det er i motbakke det går oppover. Men jeg må innrømme at nå står jeg i en del på jobbfronten selv her og nå, og når jeg tenker på min hverdag nå om dagen, så må jeg innrømme at jeg finner faktisk litt motivasjon i sånt. Fordi det er motbakke nå.
Mm.
Men hvordan i helsike skal jeg få til en dritt hvis det ikke er motbakke?
Mm.
Hvis det bare er flatt, hvis det er lett, da kan jo alle gjøre det.
Ja, det, jeg tror det. Kanskje det blir konklusjonen på spørsmålet, at hvis det er veldig tett samsvar mellom det som henges opp, det som står på veggene, og det som praktiseres hver eneste dag, så tror jeg det er veldig, veldig bra. Mens hvis det er sånn at det står hardt arbeid, og så har du en gjeng med en lat spillergruppe som er mer glad i fest og moro enn å løpe mye og trene hardt, så blir det bare fjas.
Og psykologfaglig så vet vi jo at alt som angår oss selv, det vekker jo mer både følelse og hjerneaktivitet.
Mm.
Så da finnes det jo faktisk rasjonale.
Og så bare et siste eksempel fra VM, er jo at tunisiske landslaget som har begrensede ferdigheter, men som var så ekstremt, det var så tydelig at de legger et helt vanvittig stykke innsats for dagen. De har jo sånn motto, det er et italiensk ord som heter grinta, som betyr liksom grit, eller sånn rå innsatsvilje, som er deres motto, som de bruker. Og så etterlever de på banen.
Ja.
Så du ser det så tydelig, og da har jeg veldig troen på den type ting.
Ja.
Da var vi rett og slett gjennom hele Q&A-en.
Daven.
Kom oss under en halvtime. Til dere som hører på, synes vi det er utrolig. Vi kom jo litt pjusk inn i episoden her, men nå på 27 minutter og 32 sekunder, så føler vi oss mye mer energiske, påskrudde, klar for å angripe dagen, takket være deres gode spørsmål.
Det er akkurat som en fotballkamp. Hvor mange ganger har man ikke startet matchen og bare, å herregud og tung i beina. Men så kanskje man får en litt av sånn lissepassning inn der. Kanskje setter inn en tofotstakling som treffer. Og så er man bare, da flyr man.
Det er Flyvann. Takk som sender inn spørsmål, og det er bare å fortsette med å, selvfølgelig som alltid, tusen takk som hører på. Du kan nå oss i våre kanaler på Instagramen vår, fotballhode, eller på meg og Henrik sine Twitter-kontoer.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.